Ovo izvesti, moje ime je Danica Vučenić. U nedelju su lokalni izbori. Koalicija Biram borbu, sinoć je na završnoj konvenciji, koju su najavili kao skup slobodnih gradova, poručila da ima plan smene režima u tri koraka. Ujedinjenje opozicije, učešće i pobeda na lokalnim izborima, izgradnje infrastrukture sa kojom će izvršiti pritisak da izbori budu slobodniji, posle čega će SNS biti razvršćena na svim nivoima. Koji deo ovog plana ima najviše kapaciteta da bude uspešan, jedno od pitanja za mog gosta Đorđa Stankovića, koji je kandidat za gradonačelnika opozicione koalicije Biram Niš, koji je i narodni poslanik i član naše delegacije u Parlamentarnoj skupštini Saveta Evrope. Đorđe, dobro jutro i hvala što ste ovde.
Dobro jutro.
Pre nego što popričamo o izbornoj završnici u Nišu, nekoliko rečenica samo da posvetimo im trenutaka, da kažem, bezbednosnoj situaciji. Poginuo je čovek u centru Beograda na dečijem igralištu. Željko Mitrović ispaljuje zolje. Savo Manojlović se žali da mu je ugrožena bezbednost. Stamatović, iako je demantovao i kaže da je izvađeno iz konteksta, suštinski je na tom snimku poručio: ovi se ne šale, pazite šta radite, odnosno nemaju milosti. Vama su pretili, tražili ste zaštitu. I to je sad završnica kampanje. Šta je predominantnije u toj kampanji? Ovo što sam navela ili suštinski ono što radite na terenu?
Uprkos činjenici da oni to rade za njih nekoliko godina, da bar ja koliko se bavim politikom od prvog dana imam te neke sugestije ili blage pretnje, nemoj da se petljaš, nemoj šta ti ovo treba u životu i tako dalje, od određenih pritisaka koje su se između ostalog dešavali direktno na moju porodicu i na prijatelje. Ja sam naveo pre par dana u stvari i celu hronologiju poslednjih dve godine šta se meni dešavalo, ali da ne bih išao tu previše detalje, bezbednost jeste nešto što je ugroženo svima nama. Ja kao narodni poslanik smatram da to nije stvar koja je meni lično, da sad ja se lično osjećam nebezbedno, ali sad već imam osjećaj da se moja porodica osjeća nebezbedno, moji prijatelji, i iz tog razloga sam na neke stvari morao i da odgovorim.
I sad, kada govorimo o bezbednosti, mi smo u ove izbore i u one prethodne ušli iz tragedija, iz dve užasne tragedije, velikih su bile demonstracije i mi se uprko svemu ponovo nalazimo na početnoj tački. Da li u tome vidite i odgovornost opozicije?
Pa ne.
Mislim za bezbednost u zemlji, ali za to što nije pomereno s početne tačke.
Znači, znate kako, ako hoćemo da analiziramo situaciju, mi smo kao opozicija, kao predstavnici opozicije i u Skupštini i na svakom drugom mestu ukazivali na te probleme. Ono što jeste tu situacija jeste da vlast uspešno degradira svaku moguću temu, uništava ceo taj tok teme, generalno samo gleda da skrene priču sa jednog na drugi kraj. I sada kada pričamo konkretno o bezbednosti, mi imamo jednu spin situaciju gde ukoliko je neko ugrožen, oni jednostavno nastavljaju da rade još gore stvari i bukvalno dižu nivo. Evo, samo da kažem gledaocima, pa nakon što sam ja izjavio da postoji problem, jednostavno da postoje pretnje i sugestije da moja porodica treba se skloni i sugestije će moj brat dobiti određene pretnje i tako dalje, ja sam to izbacio i sutradan se desilo da i na lokalnim televizijama, Belami, Niškoj televiziji i ostalima, izašao video gde se na dva minuta koji se pojavljaju svakih sat vremena, ja targetiram kao izdajnik ili kao neko ko u ovom slučaju ne želi dobro srpskom.
Samo da vas pitam oko tih pretnji, nije mi jasno, možda ste negde rekli pa sam propustila, šta je suština te pretnje bila? Da se vi povučete iz izborne kampanje, da, šta je suština, čime su pretili, šta je bila tema?
Što je najgore od svega, ja i nisam u ovoj kampanji bio neko koji je samo pričao o korupciji, o SNS-u, što jesam radio prethodnih nekoliko godina, ali su se u određenim istraživanja očigledno pojavile neke stvari koje su njima indikovali da ja ne treba više da budem medijski toliko eksponiran. I bukvalno je bila situacija bolje neka se skloni iz razloga što, pa onda su te stvari već bila klasika. Samo da se razumijemo, moja supruga je juče u kriminalističkoj policiji davala izjavu na to o tome kako se osjeća i umjesto da oni pokrenu postupak o bezbednosti, oni su rekli da će mene sačekati da dođem u sredu u Niš kako bi ja davao izjavu, a nisu se setili da pozovu vlasnika televizije Belami da onda izjavu zbog čega te video snimke koje inače targetiraju mene u stvari puštaju.
Ali šta je bila suština te pretnje? Šta su vam rekli? Neko vas je pozvao i rekao vam šta tačno?
Gledajte,
povuci se, ne nemoj da budeš u javnosti, išao mi se iz narodnog pokreta, šta je bila pre?
Ne, gledajte, to funkcioniše, bar ja koliko evo sada imam iskustva, već ovako. Dođu vam prijatelji i kažu, jao, šta sam sve čuo da će da rade i sad počnu na pričaju, a iskreno da vam kažem, ovog zadnjeg puta kad se to desilo...
Pa kakvi su vam to prijatelji?
Ja vam kažem, prijatelji koji su dobri, koji žele dobro, ali su oni uplašeni za sebe, pre svega, koji imaju pritiske na sebe, pored činjenice da su moji prijatelji. Između ostalog su u tom procesu bili uplakani dok su mi pričali tako nešto. I ja sam tad shvatio da više nije samo da meni, da ja, bez obzira na sve one situacije koje sam imao, pričam da nije ništa strašno, da će sve biti okej, nego da sam morao na neki način da javno se upozorim šta se dešava. Kako će se dozvršiti, ne znam, ali na meni bilo da to kaže.
Ali suštinski se vi osjećate uplašenim za bezbednost svoje porodice. To je suština.
Ja smatram da treba da postoji jedna politička zaštita u ovom slučaju, s obzirom da znam.
A znate od koga dolaze te pretnje? Od čega vas štite?
A od koga može da dođu?
Pa ne znam, od čega vas štite? Dođu?
Znači, gledajte, ako
jer vas... Jer Niš je grad u kome smo mi gledali pre par godina automobile koje gore svaku noć. Znači, odakle stižu?
Evo kad smo kod toga.
Između pa ne, ali reći, prvo mi odgovorite na ovo, odakle mislite da stižu?
Ali evo, samo imite u vidu, odakle mislite da stižu? Pa iz centra jednog jedinog, to je SNS. I sad, da li je to neko od predstavnika na listi SNS-a u Nišu ili neko van toga, neko od koordinatora, neću dolazim u tom momentu, ali imajte u vidu da je između ostalog pred godinu i po dana moja kuća porodična opljačkana, da je pre godinu dana automobil blindiran sa sve, da kažem, ljudima unutra stavljeno u moje kuće nekoliko puta u toku noći, bez ikakvih razloga. Moja ulica je inače slepa ulica, tako da nemaju razloga da stoje, ali su stajali. A onda sam zatekao i papire koji su gorili ispod mojih kola, što su me inače komšije upozorili.
Dobro.
Znači, sad ovo reći, nijednu od tih situacija nisam medijski eksponirao, samo zato što nisam želeo da javnost bude upućena na te situacije, već sam uglavnom pričao o nekim drugim stvarima. Inače, nikada se nisam povukao da prestane pričam o korupciji ili bilo
kojoj situaciji. Samo je ovo bitno. I sad vi očekujete policijsku zaštitu i...
Ja očekujem da oni daju svoju analizu u odnosu na sve one okolnosti koje sam im preneo. Dobro. Zaista, tu je preneto više detalja. I što se mene tiče, neka oni odluče kako odluče.
Da. I sad, juče ste imali tu konvenciju, da se zadržimo samo koji trenutak i na tome. Tu je objavljen plan u tri koraka smene režima, ujedinjenje opozicije, učešće i pobjeda na lokalnim izborima, infrastruktura kojom će se vršiti pritisak da Srbija ima poštenije i slobodnije izbore, nakon kojih će Napredna stranka biti razvlašćena na svim nivoima. E sad, koji od ovih segmenata u ovoj situaciji ima nadu da uspe? Ujedinjenje opozicije, jeste to uspeli?
U Nišu da, ako mene pitate.
Pa čekajte, evo, imate u četiri liste. Kako ste uspeli?
A možda da imamo 44, ali evo imajte u vidu da najrelevantniji politički činioci su se ujedinili. I to da se razumemo u odnosu na...
A ko kaže da su najrelevantniji?
Sad ću vam reći. U odnosu na koaliciju Srbije protiv nasilja je sad uvećan taj, da kažem, kapacitet opozicioni. Tu su ugledni nišlije građani, između ostalog i aktivisti. Znači, mi u koaliciji Biramo Niš smo zaista digli nivo u odnosu na to što je bilo, da kažem,
17. Čekajte, ujedinila se opozicija u Novom Sadu. To znam. To mi je jasno. A kako ste se vi ujedinili? Ako je Nada posebno, Milić posebno, vi posebno?
Ajde sad da uđemo u analizu. Znači, mi ne možemo da, ako hoće neko da izlazi sam, da ga sprečimo u tome. S druge strane, mi smo, konkretno, eto, Dragana Milića pozvali da je bude s nama i to 4. marta. Sam je rekao da on želi da se izmeri. Znači, mi nemamo mogućnost ni prava da nekog na silu uključimo u neku našu delovanje. Naravno, imamo korektne odnose i smatramo da to može da bude kasnije post izborna koalicija. S druge strane, imamo situaciju da je novi DSS pričao do zadnjeg trenutka da će da bojkotuje. Na kraju su odlučili da izađu na izbore. Znači, opet naglašavam, mi smo 29. aprila među prvima, samo da kažem, predali listu. A što se tiče konkretno, ako mislite na Kreni promeni, oni su tek 6. 7. maja odlučili
da izađu na izbore. To objašnjenje sam videla.
Ne, ali hoću vam reći, kada se spinuje da je opozicija u Nišu manje ujedinjena u odnosu na Novosadsku, to zaista nije istina.
Pa kako se spinuje?
Pa zato što, evo vam kažem, mi kada smo saznali će biti izbori, mi smo se manje više dogovorili u roku od 24 sata. Formirali štab, napravili koncept za izlazak na izbore, skupljali potpise odmah nakon SNS-a.
Dobro, ali ne bi bilo bolje da ste svi zajedno? Zar to nije...
Ali šta smo trebali? Da čekamo 15. maja?
Imajući u vidu situaciju u Nišu, koju godinama unazad...
Da li, evo, ajde, pitanje, da li biste vi u ovom slučaju, kada neko u ovom slučaju nada, EDSS, čeka da li će izaći na izbore, da li biste ih čekali? Da li biste čekali Savu Manojlovića da se reši da li će uopšte izaći na izbore? Da li biste čekali Dragana Milića u ovom slučaju da on se predomisli? Znači, hoću vam reći, U politici su stvari jako dinamične i moraju da budu efikasne. Mi smo bili efikasni i nismo ovog hteli nikoga čekamo, a s druge strane mislim da smo se ujedinili i mislim da je to jedna od najjačih opozicijnih listi u Srbiji.
I sad koju izlaznost recimo u Nišu očekujete?
E, to je ključno pitanje. Ja smatram da protivnik ovih izbora, nažalost, nije samo SNS.
Bila je, oprostite, 58-56, je li tako, na prošlom?
Jeste, to je, da kažem, visoka izlaznost i smatram da bi uz tu izlaznost SNS sigurno pao. Znači, pričamo o realnosti. E sad, zašto vam to pričam? Postoje dva segmenta.
Ajde se zaustavite na tome, da bi sigurno pao. A zašto bi pao ako rezultati od 17. decembra faktički izjednačavaju SNS, SPS, SPN, odnosno Srbiju protiv nasilja, Nadu, Nestorovića, Dvere i Zavetnik? Znači, faktički isti rezultati.
Postoje dva segmenta.
Čak i oni malo više.
U procentualnom smislu, SNS imao sa SPS-om 46,5%. U smislu, opozicija u tom smislu cela, iako tu naravno postoje oni koji nisu prešli cenzus, preko 54%. Ali to vam pričam za 17. decembar.
Pa vi računate i Dveri i Zavetnike u opoziciju?
Pa računam, pa gledajte, 36, da se razumijemo
40,
jednostavno, ako ćemo
40.
Da pričamo realno, i nažalost ti ljudi koji su glasali za Zavetnike nisu glasali za SNS. Ali samo da vam kažem jednu drugu stvar. Imajte u vidu da u Nišu neće SNS-ovi glasači glasati samo za SNS.
Dobro.
Zašto?
A za koga će glasati?
Evo, baš u toku ove kampanje, u protekle 3-4 nedelje, srećem konstantno ljude na ulici, pričam sa njima. Prilazim, evo, pre 3 dana mi je prišla jedna baka i rekla, ja mislim da je Vučić lider, ja mislim da je on dobar za Srbiju, ali na lokalu nije dobar, nije imao dobre kadrove i glasat ću za vas, glasat ću za opoziciju. Verujte mi, to nije fraza, zaista se desilo, ne jedan put, nekoliko puta u zadnjih 3 dana mi se desilo samo da mi te starije osobe koje inače jesu stabilni SNS glasači. Šta hoću da vam kažem?
A da li, samo za listu SNS-a da vas pitam, u tom kontekstu u kom govorite, da li to što nema Sotirovski na listi, to što nema ni jednog njenog saradnika, koliko znam, na toj listi, sva su nova lica, ubeđuje, pa dobro, vama su poznata, ali nova u odnosu na prethodnu garnituru i na vlast u gradu, da li to pokazuje diskontinuitet, da li oni emaniraju diskontinuitet sa politikom Dragane Sotirovski ili suštinski zato što je Vučić na toj listi kao garant pokazuju kontinuitet?
E pa vidite, to je u stvari i cela poenta. Znači, oni nisu znali šta da rade od situacije koja je Dragana Sotirovski bila najgora ikada u ovom slučaju zadnjih 12 godina, a s druge strane i njen rejting je bio jako loš. I onda je bila, da kažem, opcija da izabrati jednu od dve lošije opcije, to je da obnove skroz listu i da postave apsolutne anonimuse političke ili da zadrže Dragan Sotirovski koja bi ih na neki način usmerila ka tome da mi možemo ih napadamo svaki dan.
E sad, a da li ljudi kapiraju opcije uzbunjivača ovog koji je nju optužio za nenamensko trošenje novca, za ispumpavanje novca i tako dalje? Da li kapiraju?
Ako mogu pred svega da odgovorim na ovo prvo pitanje, ali vratit ću se i na to. Dakle, suština cele priče je da su oni izabrali da naprave novu listu, nove ljude, a da u isto vreme, naravno, stave Aleksandra Vučića. Bez njegovog imena, pitanje je koja bi od ove dve opcije imala više procenata. Sumnjam da bi bilo koja te da imali više od 20%. SNS je u Nišu jako loš brend, SNS nije ispunio očekivanja, ogrezao je u korupciji u zadnjih 12 godina i ono što je činjenica, ta nova lokalna vlast koja god, ako bude bila SNS, neće biti bolja nego prethodne, bit će ista. I ono što jeste tu poenta, samo sa tim imenom Aleksandra Vučić, oni pokušavaju da negde izvuku celu priču. Bez njega oni bi u Nišu bili mrtvi.
Dobro, i sad šta je važnije, Vučićevo ime ili taj uzbunjivač za građane Niša?
Ako ćemo da pričamo realno, da imamo tužiloštvo, da imamo, da kažem, pravosuđe koje je slobodno, taj uzbunjivač bi do sada trebao bude saslušan, taj izbunjivač bi između ostalog trebao da uključi sve elemente i dokaze koje ima i da u tom slučaju i Dragana Sotirovski bude pozvana na saslušanje i da između ostalog, ako postoji razlog, bude i procesuirana. Da se razumijem jednu stvar, mi u ovoj situaciji od uzbunjivača imamo nekoliko vesti, kao i u odnosu na mnoge stvari koje su se dešavale, tako da mi ćemo time morati da se bavimo kada budemo 2. juna pobedili i onda sve te stvari otvorili i naravno uputili ka tužilaštvu.
Kažete kada budemo pobedili. A ako ne budete pobedili, dakle, šta je, recimo, kako bih rekla, ekskluzivnija vest? Vaša pobeda u Nišu ili poraz opozicije u Nišu posle svega što se tamo desilo?
Pa da vam kažem nešto, mislim da je svima važno da se ipak negde dese promene. Ako ćemo da pričamo realno, ja sam od uvek verovao da će iz Niša da se ponovo krene. Ne kažem da bi trebalo samo iz Niša. Pa zato što smo zaista svedoci loše lokalne vlasti, zato što je Niš stagnirao poslednjih 12 godina, zato što je generalno Niš uništen i devastiran, a posebno što su ostali gradovi napredovali. Ja mogu slobodno da kažem da su se neki gradonačelnici ili predstavnici gradova i borili za svoje gradove i da su ti gradovi iole negde napredovali u prethodnih 12 godina, ali Niš ni blizu. I u tom smislu ja smatram da tu postoji najviša šansa. S druge strane, šta je vest? Pa iskreno da vam kažem, vest će biti ako budemo imali dovoljnu izlaznost, a to pričamo otprilike da bude preko 55%, u tom kontekstu SNS jeste istorija. I to jeste, da kažem, jedna vest koja treba da se da obiđe ne samo Srbiju, nego
izgubite,
i celu
Evropu. Da li ako opozicija izgubi ove lokalne izbore, ne mislim samo u Nišu, mislim u gradovima raznih gde se oni održavaju, uključujući i Beograd, da li će suštinski ta opozicija koja je izašla sad na izbore posle svih onih problema koje je opozicija imala, biti odgovorna za to što je upropaštena energija ljudi, što je upropaštena internacionalizacija krize, što ste prihvatili da učestvujete u nečemu što suštinski ne možete da kontrolišete, inženjering, mislim, na biračke svi i tako dalje.
Šta je alternativa? Da se ne bavimo politikom i da ne branimo svoj grad? Vidite, mislim,
to ne kažem, to nije, ne kažem, pitam ovo.
Ajde sad, istorijski, mislim, imali smo situacije u kojima su se dešavali ratovi, u kojima su, naravno, naši ljudi pokušavali da brane svoju zemlju i u tom slučaju nisu oni uvek pobeđivali. Ali da vam kažem nešto, bilo je prilično patriotski, a u ovom slučaju lokal patriotski, da uvek izađete na crtu, ma koliko neko bio jači, ma koliko inženjering imao, ma koliko imao medije na svojoj strani, ma koliko pokušava da vas otrni, da vas nazove izdajnikom ili bilo čim. Ja ono što sada radim u ovom momentu jeste da naravno rizikujem sve što imam i sve svoje prijatelje i sve svoje, da kažem, u ovom slučaju ljude koje predstavljam, jer idemo u jednu, da kažem,
važnu... Pa najdete valjda u odsudnu bitku
za... Pa da vam kažem nešto, za mene je ovo odsudna
bitka. Pitanje života i smrti.
Ja se ne bavim lokalnom politikom da bi se bavio opozicijom. Ja se bavim lokalnom politikom zato što želim da unapredim svoj grad. Zato što želimo da pobedimo. Znači, da se razumijem jednu stvar. Taj utisak koji imam svaki put kada, nažalost, čujem da li imate odgovornost i tako dalje. Pa da vam kažem nešto, mislim da bi svako ko se bavi opozicijom trebao da bude na neki način kao jedna vrsta heroja tretiran, a ne kao neko ko treba da bude optužen zato što nešto nije uspio.
Pitanje odgovornosti. Opozicija sve vreme govori i građani koji su išli na proteste su u to verovali da ste drugačiji od njih, da treba da budete drugačiji.
A zar nismo?
Da ste novi ste, niste bili i tako dalje. Pa onda je logično da i pitanja koje vam postavljamo o odgovornosti budu prihvaćena najnormalnije, a ne da...
Ako pričamo o odgovornosti, da li je moja odgovornost, to što u ovom slučaju ne postoji nacionalna frekvencija, konkretno, da li za vašu televiziju ili Novu S? Nije. Da li je moja odgovornost to što u ovom slučaju Aleksandar Vučić, umjesto da se kandiduje za svoje izbore, on se kandiduje na lokalnim izborima i za opštinu Crveni krst, i za Niš, i za bilo koji drugi grad? Da li je moja odgovornost to što on u sred lokalnih izbora priča o tamo, da kažem, nekim rezolucijama i predstavlja sebe kao nekog spasa? Znači, da se razumijem jednu stvar, mi u okolnostima koje imamo, sa resursima koje imamo, sa ljudima koje imamo, dajemo sve od sebe. Odmah da vam kažem, možda moja pozicija nije toliko nezgodna s obzirom da sam ja narodni poslanik, ali da vam kažem iskreno, toliko ljudi koji u Nišu postoje, koji su predstavnici na nekim opštinama Crveni krst, Palilula, Pantelej, koliko se bore na terenu, koliko rizikuju sve što imaju, oni imaju neke privatne poslove, imaju i neke, da kažem, statuse. Oni rizikuju samo zato što žele i veruju da u Nišu treba da bude jedna nova lokalna vlast. Ne, ali hoću vam reći, nemojte da te stvari omalovažite tako što kažete, a da li je njihova odgovornost tako
neuspela. Ma ništa ja ne umalovažavam, ja samo postavljam pitanja.
Ali, ne, znači, naravno da smo
drugačiji... Ali možemo samo da pročitamo poslednju vest koja je stigla pa nastavljamo, a to je da je uhapšen maloletnik koji se sumnjiči za prebijanje Đorđa Mijatovića na Voždovcu. Na teret mu se stavlja teško ubistvo u parku. Za njegovim saučesnikom se traga. Samo da podsjetimo, Đorđe Mijatović, brat potpredsjednika vlade Bosne i Hercegovine, brutalno je pretučen u parku na Voždovcu, a pripadnici Ministarstva unutrašnjih poslova Srbije identifikovali su dvojicu maloletnika koji se sumnjiče za prebijanje. Jedan od osumnjičenih, inače ima 16 godina, je uhapšen, to je potvrđeno za Blic. I nastavljamo razgovor. Evo, o tome smo pričali
upravo
na početku.
Maloletnik,
o tome, maloletnik, pričali smo o tome da se nalazimo na početnoj tački.
Da, I je opozicija odgovorna za ovako nešto?
Ne, naravno da ne. Pa,
ne, hoću vam reći...
Nemojte da izvrćete.
Pa ne, ali evo, ne izvrćem. Evo situacija koju smo imali malo pre, i ja smo gledali kako Željko Mitrović u programu razmontrira minu, stavlja na sto, a voditeljka se plaši da ne eksplodira. Znači, bez razumijem jednu stvar, taj ko pušta tog Željka Mitrovića da tako nešto radi, taj je odgovoran za tog maloletnika koji je, nažalost, sebi dozvolio da prebije čoveka i da ga ubije.
Imamo još 4 minuta do kraja.
Pa, nažalost.
Pa dobro, kratko traje emisija, šta da kažem.
Pa ne, ali bavimo se nekim temama 20... koje nisu možda stvari...
5 minuta samo. Ali hoću ovo da vas pitam. Razumela sam da postoji nekakav dogovor, uslovno rečeno, među listama u Nišu da uspostavite post-izbornu saradnju, je li tako?
Apsolutno.
I da... Znači, koja je to vrsta poverenja koja postoji, na primjer, između vaše liste i liste doktora Milića?
Pa da vam kažem iskreno...
Koji nije želao da potpiše onu nesaradnju sa SNS-om svoje
vreme. Da se razumemo jednu stvar. Ovo su lokalni izbori i mi dobro znamo šta je SNS radi na svakom od ovih lokalnih izbora. Na kraju, uvek ima neku svoju grupaciju koju negde protežira, a onda na kraju se desi da oni pređu kod njih. Imajte u vidu da u ovoj situaciji, ja se iskreno nadam, da 2. jun može da bude datum u kome ćemo konstatovati da su one grupe koje su se predstavljale opoziciono imaju većinu matematički i da formiraju novu lokalnu vlast. Ukoliko se to desi, zaista verujem da je to onda nešto što će se i desiti, da će biti moguće. Sve ostale situacije bi onda dovelo jednu političku krizu naš grad i mi bismo definitivno smatrali da SNS nema legitimitet ukoliko bude pokušao na bilo koji način da kupuje neke liste ili odbornike. S druge strane...
A šta je vaš plan za taj drugi ako budete nezadovoljni, da kažem, procesom, ukoliko ponovo uhvatite u krađi...
Postoji. Znate kako, pre 17. decembra ujutru, 9. ujutru, ja sam prvi otišao ispred hale Čajer, gde sam dobio informacije da je to punkt za kupovinu glasova, za različite malverizacije. Pre svega sam tada, došao sam sa nekoliko ljudi, ali nisam htio na silu da ulazim i da snimam sve to što se dešava. Već sam uredno pozvao policiju, nakon toga sam još 4 puta prijavljivao tu istu stvar, tek su u 6 popodne došli da to provere. Ovog puta sam upozorio, baš kada sam išao da dajem izjavu povodom ovih situacija i pretnje koje svima, da neću da ih čekam više, s obzirom da znam da ako se desi određeni problem, da mora se reaguje odmah. Znači, to je nešto što evo i sada obaveštavam i javnost i policiju, da smatram da ukoliko budemo uhvatili SNS u određenim, da kažem, nepravilnostima ili pokušaju, da kažem, nepravilnosti, da ćemo mi to sprečiti na licu mesta. To je prva stvar. Druga stvar, imajte u vidu da u kontekstu kontrole glasova, u kontekstu, da kažem, kontrole biračkih mesta, imamo zaista ljude koji su spremni, evo već treći izborni ciklus, jako imaju dobro iskustvo šta da radi i na koji način se ponašaju. Imamo 1000 kontrolora koji će na pravi način zaštititi...
Samo za grad 1000 kontrolora.
Pa da, zato što između ostalog ćemo i drugim listama, da kažem, naše kontrolore na neki način priključivati. S druge strane ćemo imati ljude koji obilaze biračka mesta i kontrolisati ceo izborni proces. I naravno, za kraj, imajte u vidu da mi ne želimo da od cele ove priče napravimo da, eto, sad mi objašnjavamo kako ćemo da se obratimo posle izbora i tako dalje. Mi ćemo uraditi sve što je do nas. S druge strane, mi ćemo se potruditi da što više građana izađe na izbore. I ja zato, evo, iskoristit ću 30 sekundi, pozivam sve građane da izađu na ove lokalne izbore. Ja zaista smatram da su ovo presudni lokalni izbori za naš grad, pričam za Niš, ali i za sve ostale lokalne sredine. I mislim da je mnogo važno da izlaznost bude velika. Ukoliko izlaznost bude velika, onda će SNS sigurno početi da pravi greške i sigurno će u nekom kontekstu i da padne u nekim od lokalnih samouprava. Iz tog razloga mislim da je baš zbog tog slobodarskog duha, baš zbog demokratije, važna izlaznost i važno je da pozovemo svi građane da izađu na izbore.
Moramo da završimo. Hvala što
ste... I birajte Niš.
Hvala što ste bili gost emisije za vesti televizije N1.
Hvala.
Bio ovo kandidat za gradonačelnika koalicije Biramo Niš. Ostanite uz Novi dan. Prijatno.